Jeg tjekker lige lydniveauerne en sidste gang, når vi står her. Arne, vil du tale lidt i den der?
Jeg står foran Stavnings mindesten. Det ligner en glideblok, sikkert op fra Ålandsøerne. Og der står Socialdemokratiet satte dette minde. Der er noget firkantet over den. Det er en meget smuk sten.
Her i landet har vi kun brug for et folkeligt samarbejde og demokratisk grundlag.
Det var jo for en god undskyld, en
siger. Jeg har jo Venstre gået og luret på, hvornår ville nu den negative, sure, vristende socialdemokratiske skræmmekampagne gå i gang. Og jeg forstår, at det var i aften, den blev skudt i gang.
Selvfølgelig skal man fortælle sandheden til Folketinget. Det skal alle ministre, ikke kun mine ministre, men alle ministre.
Der er ikke fejret noget ind under gulvtæppet.
Det her afsnit af Statsminister er et særafsnit, som vi har valgt at kalde Eftermælet. Her taler vi med en person, der er lige så nørdet og entusiastisk omkring politik, og særligt Thorvald Stauning, som Simon Emil Ammitzbøll-Bille selv er. Den person er Arne Hardis. Han er politisk journalist og forfatter til bogen Pipende Hængsler om Thorvald Stauning og Socialdemokratiets ageren under besættelsen. Med udgangspunkt i vores fortælling om Thorvald Stauning, kigger vi på, hvilket politisk aftryk han har sat på Danmark, og spørger, hvor indskriver Thorvald Stauning sig i rækken af de største og vigtigste danske statsministre? Samtalen foregår en solrig, men blæsende julidag ved Staunings grav på Vestre Kirkegård. God fornøjelse.
Okay, det første jeg godt kunne tænke mig, det var, at I fællesskab beskriver, hvor det er, vi befinder os lige nu.
Jamen, vi befinder os jo på Vestre Kirkegård, i det, der hedder Det Røde Hav, hvor der er lagt rigtig mange store socialdemokrater til hvile.
Ja, det er det sted, man skal være, hvis man vil være der også for eftertiden.
Det er her, man kan se, om man var noget.
Ja.
Og grund til, at vi har inviteret dig ud, Arne, det er jo, fordi vi gerne vil prøve at tale om, hvor i rækken af store og vigtige statsministre Thorvald Stauning skriver sig ind.
Men skal vi ikke bryde konvolutens sejl med det samme og fastslå, inden vi går i gang? Han er jo den største.
Det er jeg helt enig i. Altså, der er ingen ved siden af Stauning, når man skal måle de danske statsministre i forhold til hende.
Så kan der være nogle fodnoter og nogle mænder, og men også, og så videre og så videre. Men han er uomgængelig som den største, sådan som jeg ser på det i hvert fald.
Og hvorfor er det, at I er så enige om det?
Altså, Stauning står bag kolossale skridt for Danmark og for Socialdemokratiet. For ham var det jo to sider af samme sag, og han nåede jo også at få over 46% af stemmerne, da det gik bedst for ham. Man kan sige, at I har haft afsnit, der dokumenterer meget af det. Han færgede monarkiet med ind i demokratiet i kølvandet på påskekrisen.
En hær af bevæbnede garderhusarer vogter over slottet.
Ind på scenen træder Thorvald Stauning. Han er hastet ind fra det midtjyllandske ind til hovedstaden, fordi nu er der krise, nu er der uroligheder, nu er der brug for Stauning. Altså det, man jo dybest set indser fra Christian 10's side, det er, at han har brug for Stauning, for at kongehuset kan være sikker på at fortsætte i Danmark.
Han sørgede for i sin livsaften, at Danmark ikke blev splittet, men stod sammen, mens vi var besat. Det var en meget, meget tung byrde, han havde. Jeg tror, der var mange, der var lettede, da hans kurs og han selv uddøde i maj 42. Men hans mål var at holde sammen på Danmark og det politiske Danmark, og det lykkedes. Og derimellem naturfredning, Grønland, små skridt, store mål i sigte. Og hvis jeg må tilføje en eneste ting, hans projekt Danmark for Folket er den dag i dag den drejebog, som det politiske Danmark navigerer efter. Det er hans udgave af Grundtvigs til et folk, de hører, som så regner selv dertil, og så skal de have id for fædrelandet osv. Der er plads til dem alle sammen, dem der vil, og Danmark er for folket. Det er stadigvæk partituret.
Jamen altså, det er jo svært at være uenig, ikke? Altså, man kan sige, selvfølgelig er der nogle ting, det her med, at han var den første socialdemokratiske statsminister, den længst siddende statsminister i det 20. århundrede. Men jo også det med, at han transformerer Socialdemokratiet fra sådan et klasseparti, kan man vel sige i virkeligheden, til et, ja, Danmark for folket, til et folkeparti. Og han dermed sørger for, at Danmark bliver sådan et roligt og stille land, hvor man i virkeligheden aftaler sig frem til de her politiske forbedringer. Det synes jeg faktisk er utrolig stort også, fordi det betyder også noget for, hvad Danmark bliver for et samfund, når man ser på Sverige for eksempel, som har haft en anden form for konflikt mellem Socialdemokratiet og de borgerlige, end vi har haft her. Så synes jeg godt, man kan se på nogle af resultaterne, at de er blevet bedre. Man kan bare se det rent fysisk, man kan se på bygningerne, altså man kan se på naturen, men jeg ser det på den måde, hvor de borgerlige også er en del af samfundet, selvom Socialdemokraterne har domineret i rigtig mange år.
De skulle bare underkaste sig
hovedlinjen, så var der plads til dem også.
Ja, måske. Der er jo et eller andet smukt i, synes jeg, at han har været med til at knæsætte princippet om Danmark som det her utrolige inkluderende samfund på en anden mærkværdig måde. Altså, når vi har diskussioner om sådan noget som spærregrænsen for eksempel også. Man inkluderer dem med de mest mærkværdige synspunkter ind i Folketinget med dem, ind til os andre. Gør dem stuerene, domesticerer dem og bliver en del og indtager nogle af deres synspunkter, og så kommer vi videre sammen.
Altså, på hvilken måde kan man se, at Stauning den dag i dag har sat sin spor på det Danmark, vi lever i?
Du kan jo se det helt konkret med sådan noget som naturfredning. Du kan se det helt konkret med, at Grønland stadig er en del af Danmark, selvom det også i nutiden jo er truet udefra. Du kan i virkeligheden også se det helt konkret med det velfærdsprojekt, som Socialdemokratiet har, ikke? Altså, man kan jo sige, Kanslergadeforliget, hvor man første gang får lukket de borgerlige ind i sådan en stor aftale, og i virkeligheden det her med, at vi samles ved bordet og laver fornuftige aftaler til gavn for forskellige dele af Danmark. Så jeg synes i virkeligheden, du på rigtig mange måder kan se det. Du kan også se, at Danmark ikke blev så smadret under 2. verdenskrig, hvis man skulle være rigtig...
Men man kan også påpege negative konsekvenser. Nu gjorde jeg en del ud af ligesom at løfte ham op, men det var for også at få plads til mere hårdskårende og ondskabsfulde betragtninger om ham, fordi Socialdemokratiets forvaltning af Staunings eftermæle gjorde, at der er kommet en falsk tone ind i dansk historiedebat, som har stået på i et halvt århundrede. Og det handlede om, at Socialdemokraterne, da befrielsen kom, af politiske grunde ikke kunne stå ved det, som Stauning havde sagt og gjort under besættelsen. Og derfor lod man, som om man havde ønsket et brud med tyskerne, mens man i virkeligheden ihærdigt ønskede den politik fortsat længst muligt. Og det har skokke af historikere brugt uendelige hyldemeter og tankekraft på at få demonteret, og det havde de også ret i. Man var meget ubekvem efter befrielsen ved Staunings såkaldte studenterforeningstale, hvor han gik meget langt.
Altså, man ser tydelige tegn på, at Stauning, han ser en tysk sejr foran sig. Han holder den her berømte og berygtede tale hos studenterforeningen i foråret 1941, hvor han taler om, hvordan Danmark kommer til at blive indordnet sådan en stortysk planøkonomi i fremtiden. Og det er jo et tegn på, at Stauning tror, at tyskerne vinder. Han har stadig et håb om, at i sådan en situation kan Danmark på en eller anden måde blive en selvstændig nation, men altså ind under tysk planøkonomi, så er det jo rimelig begrænset og meget selvstændighed, der vil være i den virkelige verden.
Og også længere end nogen andre demokratiske magthavere med at sige, det er vel ikke så galt, at vi er nødt til at give det og det til tyskerne, handel og økonomi osv., hvis vi kan bevare forfatning og kongedømme og flag osv. osv. Det, der var Socialdemokraternes problem, det var, at man var jo enige om det dengang. Det var efter, at man havde det sådan, at den skulle han ikke have holdt. Og det skrev man så også, da han havde været gravsat gennem nogle år, så begyndte man at skrive, jamen der gik han altså vel langt, og vi vidste godt, at han mente det godt, men han kom til at formulere det forkert. Man gik også i gang med at fortælle, han var måske egentlig så træt og senil og så forbitret over sin livsaften, at det kan have påvirket ham og gjort ham påvirkelig for Scavenius, at det var hans onde værk. Men det var en konsistent stavningsk linje, som udsprang af, at han troede, at tyskerne vandt, og så gjorde han det, socialdemokrater altid gør. De prøver at få det bedste ud af situationen, og her var det altså små skridt forlæns, men små og stadig større skridt baglæns. Og det er selvfølgelig aldrig rart at se sig selv i spejlet, når man kigger ind i det.
Ja, fordi de jo i virkeligheden lavede den samme.
Ja, jeg holder dig lige. Ja, ja. Jeg tror, vi sætter os over på bænk.
Så det ikke
fordi, vi stormer stille.
Ja, det kunne siges. Det er meget bedre med vinden hernede. Hvad sagde du?
Jeg synes bare, det er jo et meget interessant eksempel på, at det her med Socialdemokratiet og Danmark ses som et hele i virkeligheden, og at man omformer den socialdemokratiske historie, selvfølgelig fordi det er godt for partiet, og derfor sørger for, at det er de radikalerne, Scavenius og Munch, det er dem, man kan give skylden, og så kan vi andre stå her og sole og sige, at vi mente, at vi er det rigtige, men det der mikroskopiske parti, de bestemte åbenbart det hele som om. Det er jo noget, man har brugt senere også, så det er jo fint. Det andet er jo også i virkeligheden, at kunne Danmark tåle, at Stauning blev udskrevet som en, der havde været forstående over for tyskerne, når vi lige ser tiden efter besættelsen?
Nej, det kunne Danmark nemlig ikke tåle. Så vil man få pløjet hele det parketgulv op, man havde fået lagt, om hvordan man egentlig kom igennem det her med stadig større modstandsvilje fra det ledende regeringsparti.
Du har både den pointe, men du har også pointen om, at Stauning, som jo allerede på det tidspunkt var landsfaderen større end stor, og du kan, hvis det havde været en hvilken som helst anden tilfældig statsminister, kunne du måske have fræset ham ned under jorden, ikke, og sagt, ja, det var også bare den store idiot. Men Stauning, der havde betydet alt fra i hvert fald 1920 og frem, det ville jo være at fjerne 25 år af Danmarks historie, som var helt afgørende for, hvilket land Danmark var blevet, og hvordan vi så os selv. Så det kunne man bare ikke.
Så tager jeg lige ordet igen.
Og der har historikerne selvfølgelig en anden interesse end det politiske. Det er jo fair nok.
Ja.
Det skal
de
også
have i et frit samfund. Ja.
Stauning mente jo, og det kan man jo læse sig til, og det kan man dokumentere, at det ville være en ulykke, hvis tyskerne besatte Danmark. Man prøvede faktisk at gøre ting for at sikre, at det ikke skete, men uden nogen særlig stor held. Og man havde store overvejelser om, hvordan kunne man prøve at komme igennem. Man håbede jo på sådan et første verdenskrig, lidt naivt scenarie, en gang til, hvor kunne man bare få lov til at lave den der frisejlads på en eller anden måde imellem. Det var også derfor, at man overvejede meget tidligt, om Erik Scavenius skulle tilbage i dansk politik. Han havde været en kæmpe succes under første verdenskrig for at holde neutraliteten. Men da først besættelsen er en realitet, så er det jo som om, det kan vi se fra referaterne allerede fra den 9. april, at der er en ret klar erkendelse af, hvad er det for en virkelighed, der rammer Danmark, og den bliver vi nødt til at forholde os til. Og så kan det være, at han går for langt i studentertalen osv. Det er der jo flere eksempler på. Måske nogle af politikere synes, de gik for langt, især bagefter. Stauning har jo det held, at han dør i 42, derfor bliver han ikke selv nødt til at forholde sig til, om han gik for langt eller for kort på noget som helst. Men jeg tror, at han, som jeg læser det, så er han jo faktisk oprigtig i sin kamp for at prøve at få Danmark igennem 2. verdenskrig. Og han tror jo, det er også det, han tror selv i den der frygtelige tale, han tror jo, at der vil være plads til en eller anden form for Danmark. Så kan vi diskutere, om vi synes, at det er selvstændigt nok. Det vil det nok ikke have været. Men det tror han, at der er.
Det er den eneste kurs, han kan se mulig. Ja. Og der viser udviklingen på verdensfronterne jo så, at der er andre muligheder. De viser sig især på det tidspunkt, hvor han dør og fremover. Men det er en helt central pointe, du er inde på der, fordi Staunings virkelighed er jo, at Danmark er alene. Danmark har ingen alliancepartnere. Og alle de kloge og påstået kloge mennesker, som har travlt med at fortælle, at det var en ussel politik, de skylder jo at fortælle, hvad han skulle gøre, når han ikke havde nogen, der kunne komme Danmark til hjælp. Anders Fogh Rasmussen, som jo har, synes jeg, stor hæder af at have gjort Danmark mere aktiv i NATO-alliancen, han har jo hånet samarbejdspolitikken, men det var jo en politik, der galt under helt forskellige vilkår. Danmark var på det tidspunkt, hvor han sagde de her ting, det var i starten af årtusindet, der var Danmark jo i den situation, vi havde en god og tryg alliance med en god og tryg atomparaply. Det ser ikke helt sådan ud i dag. Så derfor, den der taler inden for en stærk alliance, taler på helt andre vilkår end den, der står fuldstændig mutters alene i et lille afrustet land med en stor aggressiv nabo lige syd for grænsen.
Ja, altså man kan sige, at Anders Fogh var en situation, hvor at han var trygt ind under den amerikanske ørns vingefang, så ville sørge for at sikre den lille danske gråspurv, hvis der var nogen, der ville komme og gøre den noget, hvor at Stauning var en situation, hvor gråspurven den var faldet ned nærmest af redden og bare kunne se, at alle rovfuglene de kredsede omkring, både i øst og i syd i virkeligheden. Ikke? Man kan jo dog så sige, og det er der nogen, der vil sige, at Stauning og Stauning-Munk-regeringen kunne have gjort mere i 30'erne for, at Danmark ikke var så afrustet, som landet var. Men spørgsmålet er jo bare, om ville det bare have sørget for, at der var kommet en længere kamp?
Men det er rigtigt, og det er en god kontrafaktisk diskussion, som i hvert fald påpeger, at især radikale, men også Socialdemokratiet, var meget mere villige til at bruge pengene herhjemme på civile, sociale ting, end på oprustning. Og så kan vi snakke kontrafaktisk om, hvad ville der være sket, hvis vi havde rustet bedre op. Det er muligt, at en beskyttelse af Aalborg Lufthavn, og hvad ved jeg, kunne have gjort, at det var andre behov, tyskerne formulerede. Men det er jo at flytte diskussionen fra, om man var ussel under besættelsen, til at sige, jamen så skulle man have gjort noget andet noget før. Men den slags nuanceringer, er der jo sjældent plads til, når parolerne skal ind på avisforsiderne.
Jamen, jeg synes jo, man er nødt til at se, at han måtte agere ud fra de forudsætninger, som der var. Altså, Tyskland besat Danmark den 9. april 1940, hvor meget vi end vil begræde det. Og han prøvede jo at sørge for, så længe som muligt, at sikre, at Danmark kunne komme igennem den situation, at der var så få, der blev slået ihjel og kom til skade, og at Danmark ikke blev sønderbumpet eller blev gjort til et fattigt land. Problemet er selvfølgelig, at man kan sige, hvis man teoretisk set sagde, at han ikke var død den 3. maj 1942, men bare førte brædderne videre. Hvor var det så endt, hvis man lavede de der taktiske tilbagetog hele tiden? Fordi hvis man bliver ved med at lave taktiske tilbagetog, så på et tidspunkt, så er man jo enten tilbage, hvor man begyndte, eller et endnu værre sted. Så på den måde kan man jo sige, at hvis tyskerne havde vundet, hvor havde vi så været? Det er jo den anden kontrafaktiske tanke.
Men det er rigtigt, og hvis vi igen må bruge den historiske pincet, så kan vi vende tilbage til studenterforeningstalen, hvor han jo laver den aftale i citationstegn med tyskerne, at nu kan I få dominansen i Europa og vores handelspolitik og vores erhvervspolitik osv., og så får vi lov til at beholde det hjemlige. Men han siger jo i den tale, jamen så er der jo den tyske planøkonomi. Det er vel i grunden ikke så slemt, siger han så, i modsætning til den liberale måde at indrette tingene på. Det vil sige den engelske, dem som ender med at skulle befri os. Og det viser jo, at hvis han havde levet længere, er det sandsynligt, at han ville gå endnu længere ud af den vej. Men nu har vi hans gerninger og hans ord og bedømme ham på baggrund af.
Man skal vel også huske, at en socialdemokrat i 1942 var ikke særlig berøringsangst over for begrebet planøkonomi i det hele taget, som en socialdemokratisk politiker her i 2020'erne vil tænke, det var noget helt mærkværdigt noget at gå ind i.
Præcis, men han troede, eller han agerede i hvert fald, som om man kunne skille den økonomiske politik fra den politiske virkelighed. Der er jo forskel på, om man laver planøkonomi i Danmark, det er der jo mange, der synes, at det har vi alt for meget, eller om det er i Sovjetunionen, skråstreg Rusland, eller om det er i datidens Tyskland.
Det er klart, fordi at han laver et kunstigt skel mellem den økonomiske politik og så den nazistiske ideologi, fordi hvis man laver det præcis, når man gør det især som en planøkonomi, så understøtter økonomien jo i endnu større grad den politiske målsætning, end den vil gøre i en liberal økonomi.
Moralt set er det den samme diskussion, vi har, når vi diskuterer, om vi kan have kulturelt eller sportsligt samkvem med totalitære stater. Der forsøger nogen at sige, kan vi skille det ad? Det er vel godt, at folk har et samkvem, hvor de møder hinanden og får mellemfolkelig forståelse osv. Det er det samme greb, han benytter på økonomien. Jamen, den fra Tyskland kendte planøkonomi, det er jo ikke noget, vi skal være forskrækket over. Men den hænger jo sammen med et større rejselsregime.
Nu har I jo, som du sagde, Arne, allerede smidt svisken på disken og sagt, at han er den største. Jeg kunne godt tænke mig, at I, som i god stil med, hvordan vi har lavet den her lidt poppede pædagogiske tilgang til det her emne, prøv at sætte nogle lidt sådan tabloid overskrifter på, hvad det er, der gør, at Stauning er den største.
Jamen altså, man kan jo bare tage hans eget. Du kan jo sige Stauning eller kaos, for at tage en tabloid overskrift, som Socialdemokratiet godt nok stjal et andet sted fra, men forvandlet med stor succes til danske forhold. Altså, det er jo ret frækt i virkeligheden at sige, fordi der er jo den her dobbeltbetydning med, at kaos, både af kaos, der var i udlandet med Sovjetunionen og fascismen og nazismen og hvad ved jeg, alle demokratierne, der faldt, men kaos, det er jo underforstået dermed også var. Hvis du stemmer på nogle andre end mig og os, så får du kaos. Det er jo egentlig en ret fræk stempel af Venstre og de konservative.
Men er det med til at gøre dem til den største?
Det var i hvert fald med til at sørge for at få den her kæmpe folkelige opbakning, der gør, at han får over 46% af stemmerne ved det pågældende valg.
Jeg synes, hvis jeg må svare på en lidt anden måde, hvor man også sammenligner lidt med i dag, det at han står i spidsen for så stor en bevægelse og så stor et parti. Jeg tror, at hvis det var fortsat, så ville det være svært for mange mennesker at trække vejret i det land. Men det, at han havde så stort et parti, gjorde, at han kunne indgå nødvendige kompromiser. Og hvad er det, vi ser i dag med den atomisering, der sker af partipolitikken af mange tusind forskellige grunde, og det er ufravigeligt osv. Der er det svært, når man ikke har et stort dominerende parti i den blok, der ønsker magten at få tingene til at fungere. Det er især meget synligt i den blå blok, hvor der er mest forvirring. Så Stauning, det var selve det, at man havde så stærk en opbakning, at man kunne tillade sig at tage hensyn også til andre kræfter. Og det så man jo tydeligt i Kanslergade forliget.
Problemet er bare,
de har ikke mere whisky.
Til Staunings store held, så kommer Augusta Eriksen i tanke om, at der vist står en gammel flaske i kælderen. Langsomt bliver forhandlingerne genoptaget. Klokken 4 om natten. Stauning går ind i soveværelset til Augusta Eriksen og vækker hende. Nu kan du godt drikke et glas med mig.
Jamen, Stauning er jo selvfølgelig glad og lettet og begejstret over det her, og han går direkte op til den socialdemokratiske avis redaktion og siger, at vi har ofret nogle principper, men vi har reddet landet. Det danske og det demokratiske, det starter ikke bare med de samme bogstaver, det rimer på hinanden, det er det samme, det er en særlig værdi for os, og dermed håber man jo på at kunne bygge en brandmur imod diktaturet inde i hjertet af hver eneste borger i Danmark.
Det har jo fået en, nærmest som om det var en spindoktor, der havde fundet på det hele, det har jo fået en ikonisk status, fordi det handler om store økonomiske problemer i Danmark, og dem får man så løst sammen med Venstre i yderste øjeblik over et glas whisky. Det har I jo været inde på. Og det indgås samme dag, som Hitler får magten 30. januar 1933 i Tyskland. Altså, det viser jo to forskellige veje. Den ene rydder alle andre af vejen. Den anden inddrager de andre, som han skønner formålstjenlige til at bringe Danmark fremad.
De der avisforsider også, hvor man ser også nogle steder, hvor at Kanslergade er stort, og Hitler, det er sådan en lille ting ved siden af. Det virker også i dag sådan lidt tosset, trods alt, selvom Kanslergade for livet er stort i Stavnings- og Danmarks kontekst. Men og det er jo også med til, apropos du siger det med, at det er en spindoktor, der lavede det, Arne, det er jo også lidt med til sådan den der selvgode hygge-nygge opfattelse af Danmark, at kunne se den der avis forside med de der tåbelige tyskere, samtidig med, at vi selv bare snakkede om det og ordnede tingene. Ikke? Det er næsten for godt til at være sandt.
Ja, men stadigvæk.
Var det jo sandt?
Ja, det var sandt, og det lykkedes jo at holde de danske nazister og dem, der lignede dem på en meget begrænset opbakning, der var jo grund nok til at være utilfreds. Der var masser af arbejdsløshed, der var masser af ting, der ikke fungerede. Det lykkedes også at holde kommunisterne på en meget begrænset opbakning. Og det var jo et selvstændigt formål op gennem 30'erne.
Det er faktisk ret
imponerende, at ingen af de der udemokratiske partier opnår mere end 5 mandater ved et valg. De får mellem 2 og 5 mandater ved valg af de der 3 udemokratiske partier. Det er faktisk ret godt gået, ikke?
Hvad taler imod, at han skulle være den største?
Det er jo klart, hvis man tager en meget ideologisk tilgang til, hvem er den største og hvem er den mindste af statsministerne, så kan man jo vælge at være ultraliberal, ultrakonservativ eller meget socialistisk endda også at sige, at det var jo ikke godt nok, hvis man ville have det gennemført. Men jeg tænker ud fra sådan en mere overordnet national interesse for, hvordan gik det Danmark, hvordan forvaltede det han der, hvordan fik hans beslutning og betydning, og så betyder det jo også noget med, at du har siddet et stykke tid, og du, ja, jeg synes på alle de sådan, klassiske parametre, der bonger han ud. Men det er klart, hvis du har en ideologisk tilgang, så er han ikke en af de største.
Eller hvis man har en meget moralsk tilgang til hans livsaften og hans gerning under besættelsen, som vi har berørt mange gange, så kunne man sige, at det er så skændigt i forhold til at betone modstandsvilje, norske tilstande og hvad man ellers kunne føre frem, at det får ham til at dumpe. Det kunne være en måde at kritisere det på.
Arne, noget af det, som vi også har inviteret dig her til Det Røde Hav på Vesterkirkegård for at spørge dig om, det er egentlig også en form for en lille eksamination af det, vi har lavet. Altså faktisk lige en lille tryktest af, om hvorvidt vi egentlig har kommet omkring de vigtigste pointer om Stauning. Er der noget, der er underbelyst, noget, der er overbelyst? Hvad er dine umiddelbare tanker om det, du har hørt?
Jeg synes, I rammer det helt rigtige. Altså kampen om monarkiet, Danmark for folket, besættelsestiden, alle de ting er hjørnesten i forståelsen af, hvad hans gerning og betydning var. Så der skal ikke lyde nogen kritik for mig her. Men man kunne godt savne, at man havde offret det selvstændigt større opmærksomhed, hvordan Stauning håndterede Grønlandsspørgsmålet. Det er jo immer aktuelt, og det er hysterisk aktuelt, mens vi taler sammen. Der er jo den her baggrundstone af, at Monroe-doktrinen for Trump, eller også for Trump, Monroe-doktrinen til at sige, at Grønland skal være amerikansk. Det er meget interessant at se Staunings meget store engagement fra Grønland i mellemkrigstiden. Mellemkrigstiden bliver ligesom en firkantet parentes om det dansk-grønlandske samfund, hvor hans bestræbelse er, at Danmark for folket er også Danmark for naturfolket, for nu at sige det en lille smule poppet. Han vil beskytte grønlænderne mod den omgivende verden. Han vil beskytte Grønlands enhed mod indtrængende fremmede, som for eksempel nordmændene. Han tager på en meget lang, jeg tror det er 30 dage, rejse til Grønland. Hvem kan forestille sig det i dag? Det er en kæmpestor indsats på et tidspunkt, hvor alle ledende folk fra den danske elite er enige om, at det er egentlig en god gerning, han gør her. Meget nøje afvejning af, hvor hurtigt kan man lave erhvervsliv i Grønland uden at smadre. Der er også noget minedrift, ved vi jo i dag. Alt det der, det har han en vision for, hvordan skal foregå. Meget, meget velvilligt indstillet over for grønlænderne. Man kan altid diskutere bagefter, når man er blevet klogere. Kunne man have gjort sådan? Var det overhovedet umuligt? Og det ender jo med, at han taber jo Grønland til Kaufmann, som bruger det som handelsvare i at få Danmark over på den rigtige side i besættelsen. Men det er en stor og interessant historie med Stauning og Grønland.
Mm-hmm. Som vi bestemt godt kunne have taget med. Hvad tænker du, Simon Emil?
Jamen, man kunne sagtens have lavet mere. Jeg synes jo, det er jo også desværre nogle gange, at vi har jo kun lavet 7 afsnit plus det her.
Ikke? Kan ikke bare sige undskyld?
Jeg har jo været politiker gennem mange år, så det ord findes faktisk slet ikke i min mund. Nej, det vil jeg ikke citere for heller. Men altså, man kunne sagtens have gjort mere ud af Grønland, jo også fordi det er så aktuelt, som du siger, og det fylder rigtig meget i offentligheden i øjeblikket og i de sikkerhedspolitiske debatter og den sikkerhedspolitiske situation, fordi det er jo uafklaret i virkeligheden. Ja. Hvad bliver det dansk-grønlandske forhold i fremtiden? Og der må man jo sige, at han stod op for dem, altså nordmændene, der ville krænke den grønlandske enhed, som du siger, Arne. Og det er vel også interessant at lave parallellen til i dag til Mette Frederiksen, nu vi er i statsministeruniverset, at nu det er hende, der skal være der, hvor at der er nogen, der truer rigets territoriale integritet. Ja.
Og nu er jeg jo ikke eksperten her, men som jeg husker det, så ham, der ligger lige derovre Vilhelm Bull, han overtager vel statsministerembedet for Stauning efter Stauning dør, er det ikke korrekt?
Ja.
Og ham tror jeg ikke, der er nogen, der tænker, at I vil putte op i nærheden af at være lige så stor som Thorvald Stauning. Men hvis vi lige læser herover af, så er der jo nogle andre, som man måske i hvert fald godt kunne udfordre jer på, om kunne have et lige så stort eftermæle. For eksempel tænkte jeg på ham, der ligger der, Anker Jørgensen.
Jeg vil altså tage Anker meget lavt. Det ved jeg ikke, hvordan Arne har. Det må vi jo høre om lidt. Jeg tænker ikke Anker i en hverken top 5 eller top 10 over danske statsminister. Han var selvfølgelig også i en tid, hvor der var kan man sige, uro omkring økonomien og sådan noget i 70'erne. Men jeg tænker, Anker måske sikkert blev opfattet af nogen bedre i sin samtid, end han ville være blevet bedømt af sin eftertid.
Jeg vil lige indskyde om Bull. Jeg tror, han er, det lyder poppet, på vej opad i reputationen. Men vi skal tilbage til Anker.
Yes.
Og ham har du dumpet, Simon Emil.
Ja, det ved jeg ikke, jeg har.
Men jeg vil sige til hans styrke, han sidder længe. Han sidder gennem de kaotiske 70'ere.
Vinder de hyppige valg?
Han vinder, de kommer jo cirka hver anden år, nærmest som et ur. Og så sikrer han nedslidningen af Mogens Glistrup på et tidspunkt, hvor mange i Danmark er forfærdet over, hvad er det egentlig, det parti handler om. Poul Hartling fra Venstre, han mente, at det muligvis var en form for fascisme, man så med Glistrup, men der var i hvert fald en betydelig bekymring, og Anker tog på sig, det var ikke som om det var en byrde, han ville gerne være statsminister, men han tog på sig og sørge for en begyndende nedslidning af Fremskridtspartiet.
Det må du sige, når vi lige har listet lidt over i læ, fordi nu kan jeg mærke, at nu begynder vinden. Så hvis vi stiller os sådan, som et lille rugby-team om Stauning her.
Ja.
Okay. Jeg vil bare sige, at man jo i hvert fald skal tage hatten af for Anker også, i forhold til det, du siger, Arne, med, at han tog debatten, at han tog ud til de der store vælgermøder, og han hamrede simpelthen med argumenter i stedet for, som man måske nogle gange har i vores tid med at sige, uha, det er den, der siger det, så vil jeg ikke diskutere, og ikke stuerene, sagde man i starten af 1000, hvad ved jeg. Anker, han smøgede ærmerne op, og så tog han kampen.
Nu sidder vi den her dejlige julidag på Vestre Kirkegård. Det blæser lidt, og vi befinder os blandt de største statsministre, som ikke længere er her. Om forhåbentlig rigtig mange år, så er der jo en vis sandsynlighed for, at Mette Frederiksen også bliver stedt til hvile her. Er hun i spil til at være den, der kunne komme op og udfordre Stauning på den her liste, vi er i gang med at lave?
Jeg synes, det er lidt politisk blasfemi at udfordre Staunings status, men jeg synes, du har fat i noget af det rigtige, fordi når vi skal bedømme statsministers, så gælder det deres indsats for et lille skrøbeligt Danmarks placering i en stor ond verden. Og der er Mette Frederiksens indsats for Danmarks forhold til oprustning og Ukraine, og det, at hun sidder længe, det er selvfølgelig noget, der trækker hende op. Og det gør, at så skal vi diskutere det i samme åndedrag som Krav, som bringer Danmark ind i EF. Fogh, som betoner NATO-alliancen meget tydeligt og betoner forsvarsviljen. Og man kan også sige Schlüter i den sene tid, da han udskriver folketingsvalg i 88 på et NATO-loyalitetsspørgsmål. Det er de der ting, som er de helt afgørende, fordi det er et land, man står i spidsen for. Det er ikke partiinteresser, man står i spidsen for. Så det er ikke forkert at nævne Mette Frederiksen, men det er præmaturt.
Jeg synes også, det er svært at tage en nuværende statsminister og sætte ind i virkeligheden på den måde, fordi altså, problemet er jo, at det kommer jo også an på, hvordan historien kommer til at gå. Og det vil sige, der kan jo, hvis nu USA om en måned besætter Grønland, og vi mister hele Grønland, vil Mette Frederiksen så stå som en af de største statsministre. Hvis russerne vælger at sige, nå, men vi tror ikke længere på Trump, og Danmark er jo det mest sølle af alle lande i verden, og vi har jo engang haft Bornholm, så vi tager lige Bornholm for at markere over for NATO, se, vil de virkelig lave en stor krig for sådan en lille ø i Østersøen. Altså, så tror jeg ikke, hun vil fremstå som sådan en særlig stor statsminister.
Så ramler eftermælet.
Så ramler eftermælet.
Og så vil det være
det, jo ikke nødvendigvis er hendes skyld.
Nej, og så vil det være det, der står i historiebøgerne. Det var under hende, at vi mistede så meget af vores territorium, eller den solskinsø i Fredens Hav.
Så det er for tidligt at bringe hende i spil, men det giver mening at tale om hende på sigt i den henseende.
Fordi det handler om sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Og som Simon Emil siger, Grønland er en meget stor del af det. Ukraine er en meget stor del af det. Forsvarsbudgetter er en meget stor del af det. Samling af de nordiske og nordeuropæiske lande i NATO-blokken er også en meget stor del af det.
Og bare for at understøtte, altså hun fik afskaffet forsvarsforbeholdet i forhold til EU, som jo selvfølgelig også er en afgørende ting. Og hele den her, kan man sige, fortælling, som glem vaccinediskussioner og alt det, covid, men ja, hun jo i virkeligheden har fået som en rød tråd, at Danmark skal være en stærk og troværdig allieret af Ukraine og Norden osv., og det hele handler om at sikre vores land fremadrettet. Altså, og så er hun sådan set parat til at gå i regering med hvem som helst, for at lede den der opgave videre. Der er jo nogen, der synes, at det er helt forfærdeligt at kunne gå i regering med forskellige osv. åbenbart. Men jeg synes jo tværtimod, det er en styrke, at hun viser, at der er noget, der er vigtigere, og det er projektet blandt andet om at sikre det her lille land. Og så er hun parat til at skifte lidt efter hver valg, hvis det skal være.
Og det var hendes vælgere ikke enige i. Det har jo kostet hende 3 valgnederlag.
Den eneste gang, jeg tror, jeg har fået Kristian Thulesen Dahl til at græde af grin, det var, da vi havde en kæmpe krise. Jeg sad over i Finansministeriet, og han sagde et eller andet med, hvad vælgerne mener. Så kom jeg til at sige, hvem interesserer sig for vælgerne?
Når ens parti bliver lille nok, så bliver selv vælgerne noget, man må interessere sig for.
Det måtte vi også se senere.
Okay, jamen så lad os komme til rangeringen. Arne, vil du ikke lægge ud?
Jo, vi har jo Stauning placeret øverst på skammelen. Og så vil jeg nok tage Krav som nummer 2 for at få den europæiske integration og sikringen af den velfærdsstat, som de fleste danskere holder af, ikke mindst bønderne, for at få den sikret. Og så kommer lidt i spredt orden andre statsministre, som har gjort noget for at betrygge Danmarks sikkerhed. Det bringer også Hedtoft på banen, da det nordiske brænder sammen lige efter befrielsen, så ser han jo, at det må være, NATO-sporet, Atlantpagten, vi skal ind på.
Jeg ved ikke, om vi skal have din med, eller om det bare skal være Arnes.
Det er fint.
Fordi jeg tror, vi skal da have Simons.
Jamen, jeg tror, vi tager Simons as we go. Ja. Så nu har han ligesom sagt, etteren, det er Stauning, så må du placere løbende.
Jeg skal have sådan en top 42.
Ja, præcis. Men det bringer mig faktisk til det sidste spørgsmål, som er, Arne, næste sæson kommer til at handle om Anders Fogh. Hvor vil du placere ham i den her rangorden?
Jamen, han er en af de store for sin indsats for Danmarks aktive NATO-medlemskab og for hans betoning af, at man også er nødt til at vise forsvarsvilje i praksis for at kunne sikre Danmarks fremtid. Det rokker ikke ved, hvad jeg tidligere har kritiseret ham for, at han kritiserede samarbejdspolitikerne for noget, de ikke havde mulighed for at gøre, fordi de ikke havde nogen allierede at diskutere den slags ting med.
Hvad med sådan noget som Mohammed-krisen? Betyder det noget i forhold til bedømmelsen? Dengang, da den kørte på sit højeste, det talte vi om, at det var den største sikkerhedspolitiske krise i Danmark siden 2. verdenskrig. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det sagde man i hvert fald. Så betyder den ikke også noget for hans
eftermiddel? Jo, det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Vi har brugt mange kræfter på at relativere indsatsen, for sådan er vi som journalister. Hvad sagde han så, da han endelig skulle have NATO-generalsekretærposten? Men hvis man kun har de store linjer at fortælle, så stak han jo den rigtige kurs ud.
Tak til Arne Hardis og Simon Emil Amitsbøl Bille for samtalen og for at tage turen med ud på Vestre Kirkegård. Som afsløret tidligere, så kommer der en sæson 2 af podcasten. Og her springer vi frem i tiden, når vi fortæller historien om Danmarks statsminister fra 2001 til 2009, Anders Fogh Rasmussen. Har du endnu ikke lyttet kronologisk til podcasten, så vil jeg opfordre dig til at lytte fra afsnit 1 og frem. Kan du lide podcasten, så må du meget gerne give den en anmeldelse der, hvor du lytter, og du må også meget gerne dele den med andre. Tak for din tid. Vi lyttes ved. Statsminister er udgivet af Kristeligt Dagblad. Holdet bag er Simon Emil Amitsbøl Bille, Signe Marie Bang, Morten Frik og mig. Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen.